Ekonomikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Ekonomikas valsts 21. olimpiādes trešais posms notiks 2020. gada 10. martā Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas Bulva, 5 dalībnieku reģistrācija no PLKST, 10.00 līdz 10.30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 uzaicināto saraksts darba kārtība.